Η πορεία της ανθρωπίνης ιστορίας, αγαπητοί μου προσκυνητέ, τελικά δεν είναι κυκλική, συνεχώς δηλαδή επάπειρον, παύλα, αόριστον χρόνων επαναλαμβανωμένη, δεν είναι κυκλική, αλλά είναι ευθύγραμμος, που σημαίνει ότι ειν ποτέ, ότε ουκ ειν, όχι βέβαια ο λόγος, όπως έλεγε εσφαλμένος και πλανεμένος και βλασφήμος ο Άριος, αλλά ειν ποτέ, ότε ουκ ειν, το σύμπαν και όλα τα λογικά βέβαια κτίσματα και οι άγγελοι και πολλό δε μάλλον οι άνθρωποι, οι οποίοι έγιναν μετά από τα ζώα, όπως ξέρετε, και το περιβάλλον. Αλλά κάποια στιγμή δημιουργήθηκε ο χρόνος και άρχισε να υπάρχει το σύμπαν και έγινε ό,τι έγινε, και η κορονίδα βέβαια της υλικής δημιουργίας είναι ο άνθρωπος και όλα έγιναν για τον άνθρωπο. Αλλά κάποτε θα τελειώσει ο χρόνος, γι' αυτό λέμε ότι η πορεία της ιστορίας δεν είναι κυκλική, αλλά είναι ευθύγραμμος. Θα τελειώσει ο χρόνος, που τι σημαίνουν όλα αυτά, αν θέλουμε να τα απεικονίσουμε με ευκλήδιο γεωμετρία, σαν να πούμε όλη την ιστορία ότι είναι μια ευθεία, ή μάλλον και εκτός ιστορίας ότι όλα είναι μια ευθεία, που βασική αρχή της ευθείας είναι ότι δεν έχει ούτε χρονική αρχή ούτε χρονικό τέλος. Κάποια στιγμή στο σημείο μηδέν αρχίζει ο χρόνος, αρχίζει να υπάρχει δηλαδή η δημιουργία. Ο Θεός είναι εκτός της δημιουργίας, αλλά κάποτε αυτή η δημιουργία θα τελειώσει, και θα τελειώσει με την τελευταία πράξη της ιστορίας, η οποία δεν θα είναι άλλη παρά αυτό που σήμερα μας θυμίζει για λόγους σωτηριολογικούς η Αγία μας Εκκλησία, θα είναι η Δευτέρα ένδοξος παρουσία του Ιησού Χριστού. Αυτή θα είναι η δεύτερη τελεία. Και όλο αυτό το ευθύγραμμο τμήμα, από τότε που έγινε ο χώρος-χρόνος, από τότε που εισήλθε ο χρόνος έως ότου γίνει η Δευτέρα παρουσία, είναι όλα αυτά τα οποία έλαβαν χώρα και έγινε αυτό που λέμε σύμπαν, αυτό που λέμε άλογη κτήση και αυτό που λέμε έλογη κτήση. Αλλά τι γίνεται τώρα? Ότι ήρχισε με τον χρόνο δεν καταργείται με την παύση του χρόνου, απλώς θα μεταστοιχειωθεί σε μορφή και σχήμα που τώρα βέβαια δεν μπορούμε ούτε να σκεφτούμε ούτε να φανταστούμε με καμία δύναμη δηλαδή, και αναφερόμεθα φυσικά στο περιβάλλον, το οποίο και αυτό συστενάζει μαζί μας και εξαιτίας μας, εξαιτίας δηλαδή του προπατορικού αμαρτήματος. Και θα αλλάχτούμε όλοι εμείς οι άνθρωποι, όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος, με τη Δευτέρα Παρουσία. Όσοι είναι νεκροί, όσοι είναι και κοιμημένοι μάλλον, γιατί περί ύπνου πρόκειται και όχι περί θανάτου, γιατί ο άνθρωπος και μετά το θάνατό του υπάρχει ως ψυχή, ως πρόσωπο υπάρχει, θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, και αυτοί οι οποίοι τότε θα ζούνε, όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος, αλλαχθήσονται και όλοι οι ζώντες θα αρπαχθούν εν εφέλες. Όλα αυτά βέβαια είναι ανθρωπομορφικά σχήματα, τα οποία αποδίδουν υπερβατικές καταστάσεις, τις οποίες τώρα, όπως ήδη προαναφέραμε στην αγάπη σας, δεν μπορούμε να σκεφτούμε ή να φανταστούμε, είτε στα σοβαρά, ούτε καν κατά διάνοια δηλαδή, να τα πλησιάσουμε, γιατί ξεπερνούν όλα αυτά τα σχήματα και τις παραστάσεις του παρόντος απατεώνος περαστικού κόσμου. Και όταν λέμε απατεώνος, εννοούμε ότι ο παρόν χρόνος μας εξαπατά, με αυτή την έννοια δηλαδή, όχι ότι φτάει ο χρόνος ή ο κόσμος που θα πει στολίδι, αλλά μοιάζει, όπως λέγει ο Βάσης Ακουσίνος, με μια πόρνη η οποία σε ξεγελάει στην αρχή και μετά σε αφήνει σε άφετες οδύνες, πάσης φύσεως, υπαρξιακές και όχι μόνο, κοινωνικές και άλλες και άλλες και άλλες και οργανικές. Πολλές φορές, ιδιαίτερα στην εποχή μας, λοιπόν, έτσι μοιάζει ο κόσμος, με την απάτη δηλαδή του κόσμου, που όλα αυτά τα εκμεταλλεύεται ο διάβολος, χρησιμοποιώντας τα πάθη μας για να μας ξεγελάει και να μας αποπροσανατολίζει από τον κατεξοχήν τελικό αιώνιο άχρονο σκοπό μας, που δεν είναι άλλος παρά η βελτίστη τελική άχρονη προσωπική μας αιώνια πνευματική αποκατάσταση. Έτσι λοιπόν, όταν θα καταργηθεί ο χρόνος, όπως λέγει η Αποκάλυψη, ότι ουκ έστε χρόνος, δεν θα πάψει να υπάρχει ό,τι δημιουργήθηκε με το χρόνο. Θα μου πείτε, αφού όλα θα αλλάξουν. Θα υπάρχουν πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι είναι τώρα το ωραίο, κατά τα άλλα, φυσικό περιβάλλον, με τις ανεκτήμητες ομορφιές του κλπ. Παρά τα αυτά, είναι ένας κόσμος ο οποίος, όπως είπαμε, συστενάζει και συνοδύνει, γι' αυτό και υπάρχει το λεγόμενο φυσικό κακό και όχι μόνο αυτό. Το ότι θα γίνει Δευτέρα Παρουσία είναι το πιο κατοχυρωμένο προφητικά γεγονός και από την Παλαιά Διαθήκη, δεν θα τα αναφέρουμε τώρα, απλώς λέμε τους τίτλους που αναφέρονται. Ο προφήτης Μαλαχίας του εξηγεί αυτό προ Χριστού, ενώ μιλεί και για τον πρόδρομο, αλλά και ο προφήτης Δανιήλ λέγει και φοβερά πράγματα, και πολλοί άλλοι βέβαια προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και στην Καινή Διαθήκη είναι διάχυτο αυτό, και στους συνοπτικούς και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και στις επιστολές, ακόμα και σε αυτή την Αποκάλυψη, όταν λέγει εκεί ο Θεός Κρητής, ο Θεός Λόγος δηλαδή, ο σεσαρκωμένος τώρα Λόγος, γιατί ο Θεός ως άνθρωπος ένδοξος όμως θα έρθει να κρίνει την οικουμένη. Αποδώσω, τη λέγει ενία κάστο, κατά τα έργα αυτού αναφέρεται ακόμα και στην Αποκάλυψη δηλαδή, και όχι μόνο μία φορά. Είναι η πιο ευλογημένη ημέρα που πρέπει όλους μας, βέβαια από τη μια πρέπει να τη φοβόμαστε ανάξιόντες και αμαρτωλιόντες, από την άλλη όμως πρέπει να χαιρόμεθα, γιατί επιτέλους θα μπει μια τάξη σε αυτή την αταξία, σε αυτή την αδικία η οποία υπάρχει μέσα μας, γύρω μας, έξω μας, παντού, σε αυτό το παρόν ιστορικό ταλέπορο αμαρτωλό γίγνεσθε. Γιατί άνευ της Δευτέρας Παρουσίας δεν μπορούμε να απαντήσουμε στο καυτό ερώτημα της θεοδικίας, γιατί να υπάρχει το ηθικό κακό, το φυσικό κακό και πολλά άλλα ερωτήματα, καυτά αναπάντητα ορθολογιστικά εκλαμβανόμενα ερωτήματα, μόνο με τη Δευτέρα Παρουσία, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο περιαναστάσιος ομιλών, περί της Αναστάσεως της σκηνής βέβαια ομιλών, όποιος έχει χωνέψει αυτό το πράγμα και έχει μπει στο μεδούλι του, δια της προσωπικής του βέβαια προσωπικής Αναστάσεως, αυτός και μόνο αυτός θα δώσει σωστή και τέλεια και ολοκληρωμένη απάντηση, όχι βέβαια αναλυτική απάντηση, γιατί αυτά μόνο ο Θεός ξέρει πώς θα κρίνει τον κάθε άνθρωπο, αλλά θα δώσει γενική αλλά πλήρη απάντηση ότι σε όλα θα δοθούν ένα τέλος, και ο Θεός που είναι κριτής δικαιότατος, βέβαια για μας τα πλήστα όσα είναι άγνωστα, είναι άδικα, δεν μπορούμε ακόμα και εμείς, αν μας έλεγε ο ίδιος ο Θεός, βέβαια αυτό είναι ένα σχήμα υπερβολής, να βάλουμε μια δικαιοσύνη, δεν θα ξέραμε πώς να κρίνουμε, ακόμα και αν ήμασταν οι μεγαλύτεροι Άγιοι, όχι τώρα που είμαστε εμπαθείς και αμαρτωλοί. Αυτό όμως που για όλους τους ανθρώπους, για τους πιο Αγίους, είναι εντελώς άλυτα, πώς θα αποδοθεί δηλαδή η δικαιοσύνη κλπ., για το Θεό είναι λελειμμένα, άνευ σκέψεως, γιατί ο Χριστός, ο Θεός, ο Χριστός, όπως θέλετε πάρτε το, ως παντογνώστης δεν χρειάζεται καν να σκεφτεί ούτε και στο ελάχιστο πώς θα κρίνει τους ανθρώπους ή πώς θα προνοήσει για το σύμπαν, γιατί είναι όντως παντογνώστης, και οι σκέψεις στην ουσία, αν το φιλοσοφήσει κανείς, είναι βέβαια καλή, αλλά και είναι απαραίτητη βέβαια, και είναι δώρο βέβαια του Θεού, αλλά τελικά τι είναι, είναι προϊόν αγνωσίας του ανθρώπου, ο οποίος σκέφτεται για να βρει τι είναι ορθό, τι είναι πρέπον, και συνεχώς βέβαια το μυαλό του ανθρώπου, αν και πεπερασμένο βέβαια, έχει πάρα πολλές όντως εκ Θεού πάντα ικανότητες και δυνατότητες. Αλλά η πιο μεγάλη τρανταχτή απόδειξη ότι θα γίνει Δευτέρα Παρουσία είναι τα ίδια λόγια του Κυρίου, που δύο μόνο φορές μας είπε να περιμένουμε. Την πρώτη φορά που είπε ότι μητούπολας ημέρας θα λάβετε εξύψους δύναμη στους Αποστόλους και στους συναυτείς, και εννοούσε 10 ημέρες μετά την ανάληψή του, που θα ελάμβανε χώρα το ιστορικό γεγονός της Πεντηκοστής, που αυτά τα γεγονότα είναι γνωστά να μην τα αναλύσουμε. Και τη δεύτερη φορά δεν μας όρισε η ημερομηνία. Αμάν αυτές οι ημερομηνίες, όχι μόνο για το θέμα της Δευτέρας Παρουσίας και για πίστα άλλα θέματα, ας μην είμαστε αφελείς και επιπόλαιοι. Για το μόνο πράγμα που πρέπει να μας απασχολεί για το μέλλον είναι τα πάθη μας, να φροντίσουμε δηλαδή ούτως ώστε αυτά να μην έχουν όντως καθόλου μέλλον, να το κόψουμε δηλαδή αυτό στιγμή και παραχρήμα. Μόνο αυτό πρέπει να μας απασχολεί για το μέλλον και τίποτε άλλο. Και όταν αυτό τακτοποιηθεί, και όλα τα άλλα βέβαια μπαίνουν στην τροχιά, όταν και αν θέλει και ευδοκίσει ο Θεός, χωρίς βέβαια να υπάρχει αυτή η ψυχοπαθητική ανησυχία, η οποία βέβαια είναι προϊόν του διαβόλου και δεν είναι εκ του Θεού, όλα αυτά τα θλιβερά φαινόμενα τα οποία δυστυχώς υπάρχουν και στην τωρινή περιραίωσα πνευματική και όχι μόνο πνευματική ατμόσφαιρα. Δύο φορές λοιπόν μας είπε ο Χριστός να περιμένουμε, και εφόσον εξυπληρώθηκε η πρώτη υπόσχεση του Χριστού στο ιστορικό γεγονός της Πεντηκοστής, σημαίνει και είναι υπερβέβαιο ότι θα εκπληρωθεί και η δεύτερη υπόσχεση του Χριστού, ότι θα ξαναέρθει ένδοξος για να κρίνει την οικουμένη ως άνθρωπος. Και οι άγγελοι του είπαν στους Αγίους Αποστόλους εκεί στο υπερφιές υπερνούν γεγονός της αναλήψεως, τι εκθαμβείστε άνδρες Γαλιλαίοι και λοιπά, αυτός ο ίδιος που βλέπετε εσείς να αναλαμβάνετε, αυτός ο ίδιος, αλλά εν δόξη, όχι περικρύβουν τώρα κατά τη δεύτερη εμφάνισή του το πυρ της θεότητος, αλλά κάνοντας φανερό το πυρ της θεότητος, όχι βέβαια για να καταστρέψει το σύμπαν, αλλά για να το μεταστοιχειώσει και να το μεταμορφώσει σε μορφή και σχήμα που τώρα δεν μπορούμε βέβαια να το σκεφτούμε ή να το φανταστούμε πώς θα είναι δηλαδή τότε. Και μόνο από αυτό δηλαδή, κανείς αν μπορεί να βλέπει την αλήθεια κατάματα και έχει το σθένος να βλέπει την αλήθεια κατάματα, είναι υπερβέβαιος ότι εφόσον εξεπληρώθηκε η πρώτη υπόσχεση, η παύλα προφητεία του Χριστού, θα εκπληρωθεί και η δεύτερη υπόσχεση του Ιησού Χριστού, αγαπητοί μου αδελφοί. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο και για τα δικά μας πιο πρακτικά. Σημασία έχει ότι όταν επέλθει όχι ο λεγόμενος εγκεφαλικός θάνατος, ο οποίος δεν είναι θάνατος, αλλά είναι εφεύρημα της νέας εποχής και είναι θλιβερό άνθρωποι της Εκκλησίας να υπερασπίζονται τον εγκεφαλικό θάνατο και είναι εξίσου θλιβερό άνθρωποι της Εκκλησίας να μην αγωνίζονται εναντίον του εγκεφαλικού θανάτου. Είναι θλιβερό, γιατί αν κανείς το αναλύσει, τι λένε οι Άγιοι Πατέρες, όταν κανείς είναι συνένοχος, ξέρω εγώ, άμεσα και κάποια έκτρωση, τι λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι έχει εκείνος ευθύνη. Τώρα να μην τα πούμε αναλυτικά, ουσιαστικά έμεσα υπερασπίησε ένα φόνο ή δεν αμήνεσαι εναντίον ενός φόνου, και αναφερόμαστε τώρα όχι για τις εκτρώσεις που οι Άγιοι Πατέρες τα έχουν διαλευκάνει πλήρως, αλλά για το σύγχρονο φαινόμενο του εγκεφαλικού θανάτου, το οποίο όμως κατά αναλογία έχει πολλά κοινά σημεία με τις εκτρώσεις, γιατί οι Άγιοι Πατέρες εξηγούν πότε μπαίνει η ψυχή στο σώμα και λοιπά, αλλά να μην ξεφύγουμε, αγαπητοί μου αδελφοί. Σημασία έχει ότι όταν έλθει ο βιολογικός θάνατος, φύγει δηλαδή η ψυχή από το σώμα μας, τότε ήδη κρίνεται. Αυτό το βλέπουμε από πάρα πολλές συνάφειες, όπως στην παραβολή εκεί του φτωχού Λαζάρου και του πλουσίου, αλλά όχι μόνο εκεί, σε πάρα πολλές άλλες πνευματικές συνάφειες, και ο άνθρωπος υπάρχει μόνο ως ψυχή και ήδη κρίνεται. Αλλά τι γίνεται, από τη στιγμή του θανάτου του καθενός ανθρώπου μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, ο φάκελος, να το πούμε λίγο έτσι πιο λαϊκά αλλά πιο πρακτικά και πιο εύληπτα, είναι ανοιχτός. Γι' αυτό άλλωστε κάνουμε και τα μνημόσυνα. Τα μνημόσυνα δεν επέχουν δίκη κοινωνικής υποχρέωσης, όπως δυστυχώς πολλές φορές έχουν καταντήσει. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Λοιπόν, είναι μια προσπάθεια, είναι μια υποχρέωση, είναι ένα καθήκον, είναι μια ευχαρίστηση, είναι και μια δική μας ωφέλεια, τη στρατευωμένη δηλαδή Εκκλησίας, να προσφέρουμε βοήθεια στις ψυχές των και κοιμημένων αδελφών μας, γιατί για αυτούς έχει πλέον κλείσει η προθεσμία, δεν μπορούν πλέον μόνοι τους να βοηθήσουν τον εαυτό τους, και ο Θεός, επειδή σέβεται το αυτεξούσιο, εκεί είναι το κλειδί της υποθέσεως και εκεί και σε πολλές άλλες συνάφειες, περιμένει από εμάς να προσφέρουμε τη δική μας ελευθερία εναντί των ψυχών αυτών, προσευχόμενοι δηλαδή υπέρ των ψυχών αυτών με τα μνημόσυνα, ή λέγοντας του Κύριε σου Χριστέ, ανάπαυσον του δούλου σου, ή ελεημοσύνης υπέρ των ψυχών κλπ. Σημασία έχει ότι ο φάκελος είναι ανοιχτός, και γι' αυτό κάνουμε τα μνημόσυνα, γιατί όλοι, και οι σωσμένοι και οι κολασμένοι, γιατί είπαμε ότι η ψυχή ήδη κρίνεται, η μέση κατάσταση των ψυχών, όπως λέγεται αλλιώς. Όπου και να βρίσκεται, ακόμα και στην κόλαση για να βρίσκεται, η ψυχή παίρνει μια αναψυχή, σαν να είσαι εκεί στην έρημο, να καίγεσαι και σου δίνει άλλος ένα ποτήρι νερό, ένα φλιτζάνι από νερό, παίρνεις μια μικρή ικανοποιητική ανακούφιση, όπως αυτό φαίνεται σε πάρα πολλά γεροντικά, και όπως βέβαια το έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος Αγιορείτης, ή το έλεγε και με ένα δεύτερο παράδειγμα ο ίδιος Άγιος Πατήρ, το ίδιο είναι να είσαι σε μια σκοτεινή φυλακή με ζέστη, το ίδιο να είσαι στην ίδια σκοτεινή φυλακή, όχι στην έρημο δηλαδή, και να σου δίνει άλλος μια πορτοκαλάδα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι μια ανακούφιση, και μάλιστα έχουμε και περιπτώσεις όπως του Μεγάλου Παϊσίου, όπως του Αγίου Γρηγορίου του Διαλόγου που έσωσε ένα άνθρωπο και από την κόλαση, έσωσε τον μαθητή του Μέγας Παΐσιος, έσωσε τον αυτοκάτορο Τραϊανό, ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος και άλλα και ο σύγχρονος πατήρ Εφραίμ ο Κατουνακιώτης έσωσε τον δίστροπο κατά τα άλλα γεροντά του από την κόλαση, όπως μας το είπε και ο ίδιος και βέβαια αυτό το έλεγε και σε άλλους, οπότε και εμείς μπορούμε αυτό να το χρησιμοποιήσουμε δημοσία και να το αναφέρουμε στην αγάπη σας, αγαπητοί μου αδερφοί. Σημασία έχει λοιπόν ότι η ψυχή κρύεται, ο φάκελος είναι ανοιχτός. Βέβαια όταν λέγει ο Κύριος ότι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος που είναι η αμετανοησία και πολλά άλλα τώρα που να μην τα αναπτύξω αυτά, ου καφεθίσετε ούτε εν το νυν, ούτε εν το μέλλον διαιώνει, τι εννοεί ο Κύριος, μήπως αντιφάσκει, τι εννοεί, εννοεί ότι αυτή η αμετανοησία να αποδίδει κανείς ενέργειες του Θεού εσκεμμένα εις τη δύναμη του διαβόλου, ζήλιας και φθόνου ένεκεν, δεν θα αφηθεί, τι εννοεί το μέλλον διαιώνει, εννοεί το μεσοδιάστημα μεταξύ του προσωπικού θανάτου του κάθε ανθρώπου που όχι πεθάνει αμετανόητος και έχει βλασφημίσει, δηλαδή έμπρεχθα εις το Άγιο Πνεύμα, και το διάστημα της Δευτέρας Παρουσίας, αυτό εννοεί ο Κύριος εν το μέλλον διαιώνει. Γιατί εννοείται δηλαδή ότι μετά την κοινή ανάσταση των νεκρών, ο φάκελος πλέον δεν θα είναι ανοιχτός, τότε όλα θα οριστικοποιηθούν, αλλά μέχρι τότε μπορούν κάποιοι να ωφεληθούν, γι' αυτό κάνουμε και τα μνημόσυνα, ή αν το θέλετε να το γενικεύσουμε και κάπως. Για παράδειγμα, αν ένας έχει γράψει ένα καλό βιβλίο, έχει αφήσει κάποια πνευματικοπαίδεια, έκανε κάποια καλά σε κάποιους ανθρώπους και πολλά άλλα. Όλοι αυτοί που μετά το θάνατό του, από το παράδειγμά του, από τα θάματά του, από τη ζωή του κλπ. Όλοι οι μεταγενέστεροι, οι οποίοι θα ωφελούνται και μετά τον θάνατο αυτού του ανθρώπου, δηλαδή από τα βιβλία του κλπ. Έτσι. Η ψυχή αυτού, επειδή οι άλλοι θα ωφελούνται, όπως λένε σοφοί γεροντάδες, η ψυχή αυτού, που θα είναι βέβαια στον παράδεισο, θα προοδεύει και γι' αυτό το λόγο, δηλαδή γιατί και μετά το θάνατό του θα ωφελούνται διάφορες ψυχές εξαιτίας του, δηλαδή από τα συγγράμματά του, από τα λόγια του, από το παράδειγμά του κλπ. Τώρα για το αντίστροφο, αν και δεν θα θέλαμε να ομιλήσουμε, αλλά πρέπει να ομιλήσουμε, κάποιοι λένε, δική μας γνώμη δεν έχουμε γιατί εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, αλλά από σοφούς αγιασμένους γεροντάδες, ότι αν κανείς γράψει τώρα ένα βιβλίο ανήθικο, βλάσφημο, μια θεωρία που είναι πλανεμένη κλπ. Εκ του Αντιχρίστου, εκ του Διαβόλου, και επηρεάζονται ψυχές εξαιτίας αυτής της θεωρίας, εξαιτίας αυτής της διδασκαλίας κλπ. Οι ψυχές που συμπαρασύρονται εξαιτίας αυτού του βιβλίου ή της θεωρίας ή οτιδήποτε άλλο μετά το θάνατό του επιφορτίζουν και την ψυχή του ιδίου του ανθρώπου. Αλλά τι λέμε, όταν κανείς είναι στην κόλαση είναι τόσο μεγάλη η οδύνη που και η ίδια κατάσταση να ήτο, όταν ένας πόνος παρατείνεται στην αρτήση του χρόνου, αν και τότε είπαμε δεν θα υπάρχει χρόνος, είναι σχήμα ανθρωπομορφικό, αν ένας πόνος, μεγάλος πόνος, διονύζεται επάπειρον, ο ίδιος πόνος και χωρίς να αυξάνει φαίνεται για πολύ 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 μεγαλύτερος. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω με αυτή την απλή ορθολογιστική αλλά ωφέλιμη σκεψούλα. Τώρα σε ένα τροπάριο που ψάλαμε το πρωί εις τους Ένους, λέγει εκεί ο Θεόπνευστος Υμνογράφος, ότι ηλικία πάντες μίαν γεννήσονται, ότι όλοι δηλαδή μετά την Ανάσταση των νεκρών στη Δευτέρα Παρουσία θα έχουν την ίδια ηλικία, λένε βέβαια ότι θα έχουμε την ηλικία του Αναστημένου Χριστού των 33 ετών, αλλά όλα αυτά είναι σχήματα, είπαμε ανθρωπομορφικά, γιατί ούτε ξέρουμε πώς θα είμαστε, θα έχουμε ύλη, αλλά δεν θα έχει σχέση με αυτή την σάρκα, δεν θα υπάρχει το σχήμα άντρας-γυναίκα και πολλά άλλα, θα διαπόμεθα εξ ολοκλήρου από το Άγιο Πνεύμα, δεν θα υπάρχει φθορά, ο πόνος, η οδύνη, οι βιολογικές ανάγκες και πολύ περισσότερο η αμαρτία. Σημασία έχει ότι όλοι τότε θα είμαστε αγέραστοι, αν το θέλετε, θα έχουμε βέβαια ασφαλώς την ίδια ηλικία ή αν το θέλετε, θα είμαστε άνευ ηλικίας, γιατί όπως είπαμε τότε δεν θα υπάρχει χρόνος, αλλά όλα αυτά τα τροπάρια θέλουν να δείξουν από την παρούσα ανθρώπινη κατάσταση πώς περίπου θα είναι τότε, αλλά πώς ακριβώς θα είναι, όπως είπαμε, κανείς δεν το ξέρει αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί. Τώρα, το δικαστήριο είναι για όλους και όλοι εξαρτώμεθα από την ετοιμιγορία, όχι του φίλου μας, όχι του προϊσταμένου μας, όχι του πνευματικού μας, όχι του Α, του Β, και του μεγαλύτερου Αγίου, λοιπόν, αλλά όλοι εξαρτώμεθα από την ετοιμιγορία του ενός. Τι γνώμη έχει ο Θεός, εκεί θα δούμε εκπλήξεις και θετικές και αρνητικές, γι' αυτό να βοηθοσκοπούμε στη γνώμη του ενός και όχι στη γνώμη των ανθρώπων, όπως λέγει ο Κύριος, με λείπει ότι ηγάπησα μάλλον κάποιοι, αλλά αυτό συμβαίνει βέβαια Και συνεχώς ηγάπησαν τη δόξα των ανθρώπων, μάλλον λέγει εκεί για την δόξα του Θεού. Και τώρα, πώς εξηγείται το φαινόμενο και εμείς ως ταπεινή πνευματική ακούμε όταν κάποιος έχει και το πιο απλό δικαστήριο, πόσο μάλλον αν είναι ένα δικαστήριο μεγάλης οικονομικής και άλλης σημασίας, πώς έχουμε τέτοια αγωνία και λέμε συνέχεια σπάμε τα τηλέφωνα και καλά κάνουμε, κάνε προσευχή παππούλη μου για το δικαστήριο που έχω, για τον Α και τον Β λόγο, και ακόμα και για το πιο απλό μας δεκατέχει μια αγωνία, και για το αιώνιο, μόνιμο, σίγουρο δικαστήριο της αιωνίας κρίσεως δεν έχουμε αυτή την αγωνία, δεν παίρνουμε τα πράγματα στα σοβαρά. Να μην πω κάποιοι από τους χριστιανούς που δεν πολύ πιστεύουν, τότε δεν έχει νόημα να είσαι χριστιανός. Αν δεν πιστεύεις στην ανάσταση των νεκρών, δεν είσαι καν χριστιανός. Λοιπόν, τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ματέα η πίστη ημών. Και δεν έχουμε αγωνία, αλλά όχι αγωνία ψυχοπαθητική, αγωνία νυφάλιο, αγωνία η οποία θα μας απαλλάσσει από όλες τις άλλες ανθρώπινες μάτιες εμπαθείς αμαρτωλές αγωνίες μας, γιατί βλέπετε τι αγωνία και τι κόπος και τι αγώνας και τι πόλεμοι γίνονται για την απληστία των ανθρώπων, για την πλεονεξία των ανθρώπων, αλλά όχι μόνο μεταξύ εθνών, λαών, πολιτισμών και θρησκειών, αλλά και μεταξύ συγγενών και μεταξύ χριστιανών, πώς τσακώνονται και πώς μάχονται και πώς εχθρεύονται για ένα πόντο γης, για μια σταγόνα από νερό, ακόμα και πνευματικοί άνθρωποι και για άλλα φτηνά πράγματα δηλαδή, και δεν μας διακατέχει αυτή η αγωνία για το αιώνιο δικαστήριο από το οποίο δεν θα ξεφύγει κανείς. Πρέπει να είναι μια αγωνία η οποία, όπως είπαμε, να είναι νυφάλιος, αφυπνιστική, η οποία φυσικά θα συνοδεύεται με τη μνήμη του θανάτου. Θα είναι μια αγωνία η οποία θα μας δημιουργεί στην ουσία ειρήνη. Τέτοια αγωνία έδειξε ο Αββάς Δοσήθειος, ο οποίος μετά μέσα σε 5 χρόνια αγίασε, όπως τον είδαν σε όραμα εκεί οι πατέρες ενός μοναστηριού που κάναν πολύ πιο πολλές ασκήσεις από αυτόν, αλλά τον είδαν σε μεγάλα μέτρα και σκανδαλίστησαν εντός εισαγωγικών μπορούμε να πούμε, όταν άκουσε, ενώ δεν είχε ιδέα περί κρίσεως, όταν και η ίδια η Παναγία του είπε εκεί και του βοήθησε, γιατί προεγνώριζε την προσωπική του λαμπρή πνευματική πορεία. Όταν άκουσε περί κρίσεως πώς πήρε τα πράγματα τα σοβαρά και αμέσως βέβαια πήγε και έγινε και μοναχός. Με αυτό δεν θέλουμε να πούμε ότι πρέπει να γίνουμε όλοι μοναχοί, αλίμονα. Λοιπόν, αλλά πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά την πνευματική μας σωτηρία και να μην αναβάλουμε συνεχώς και να μην αδιαφορούμε και να μην γινόμαστε ανοητότεροι, δηλαδή των ανοήτων. Όποιος θέλει να διαβάσει το εξαίσιο βιβλίο Αββάς Δωρόθειος, εκεί αναφέρεται αναλυτικά αυτή η ιστορία του Αββά Δοσηθέου, πως με την τέλεια υπακοή του μέσα σε 5 χρόνια ξεπέρασε πάρα πολλούς δηλαδή ησυχαστές και ασκητές. Αυτά αγαπητοί μου αδελφοί, να μην σας κουράσω άλλο. Αν όλοι μας εκεί βολιδοσκοπήσουμε, εκεί εστιάσουμε την προσοχή μας, τη Δευτέρα Παρουσία θα αλλάξει η ζωή μας και σε επίπεδο προσωπικό και σε εθνικό και σε παγκόσμιο, γιατί βλέπετε επειδή λείπει αυτή η υγιής εσχατολογική προσμονή, γι' αυτό και ο άνθρωπος παραπέει, γι' αυτό και ο κόσμος είναι ένα απέραντο φρενοκομείο. Αυτό όχι μόνο όταν γίνονται φόνοι, όταν γίνονται τσακωμοί, όταν γίνονται αυτά που γίνονται, αλλά να πάρει και τα θετικά που είναι πολύ αρνητικά και αυτά, στοιχεία του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας, του αθλητισμού, ό,τι άλλο θέλετε, της φιλοσοφίας των ανθρώπων, όλα αυτά, αν κανείς τα αναλύσει, στην ουσία είναι μία τρέλα. Τι κριτήρια έχουν οι άνθρωποι στον τομέα του αθλητισμού με τα ρεκόρ, με τα ντόπικ, όλη μέρα αγωνίζονται, όλη μέρα φθήρουν τον εαυτό τους για το τίποτε δηλαδή, και στην επιστήμη, όταν αυτή αυτονομείται δηλαδή, και στον πολιτισμό και στη μόδα. Τι αγώνα κάνουν οι άνθρωποι για την εμφάνιση, για την ομορφιά, για να επιδειχθούν, για πλήστα όσα θέματα, αν κανείς τα αναλύσει, τώρα έχει περάσει η ώρα, είναι όλα αυτά ένα απέραντο φρενοκομείο, είναι μια απέραντη ψυχοπάθεια και μια απέραντη ταλαιπωρία, όχι μόνο στη μέλουσα ζωή, αλλά μια ταλαιπωρία και μια κόλαση, την οποία όλοι οι άνθρωποι, είτε το καταλαβαίνουν είτε όχι, το αισθάνονται από αυτή τη ζωή. Εύχομαι να αγωνιστούμε. Βολιδοσκοπούνται, όπως είπαμε και πριν, στην ετοιμιγορία του ενός, χωρίς να απογοητευόμεθα, με ταπείνωση και με φιλότιμο, ούτως ώστε και εμείς, εφαρμόζοντες όλες τις εντολές του Ευαγγελίου, να ακούσουμε εν ημέρα κρίσεως το δεύτε η ευλογημένη του Πατρός κληρομήσεται την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία αμήν γέννητο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.